Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια ζεστές καλημέρες από τα συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του σταθμού. Αντώνη μου, καλημέρα.
Καλημέρα Νίκο, πού είσαι, σε έχασα. Πού είσαι?
Με έχασες.
Δεν δηλώνεις παρόν.
Έχεις καιρό να με δεις. Έχεις από χθες το βράδυ, ε? Από το δελτίο.
Από το δελτίο. Τόντως το παρακολούθησα γιατί δεν είχαμε σχόλιο χθες. Ναι. Αλλά ήταν εξαιρετικό δελτίο.
Τι βλέπεις? Οι αγρότες έχουν ξεκινήσει να φεύγουν.
Να φεύγουν σιγά σιγά, ναι.
Πάνε στα μπλόκα, λέει. Πάνε στα μπλόκα και θα πάρουν αποφάσεις για το τι θα κάνουν.
Βλέπω την κυβέρνηση να μην υποχωρεί αν τα αιτήματα που θέτουν δεν αλλάξουν, και πώς να αλλάξουν αφού υπάρχουν ζητήματα. Δεν βλέπω την κυβέρνηση να έχει δυνατότητες. Έχει, δεν έχει, δεν ξέρω, αλλά διάθεση δεν έχει να δώσει κάτι παραπάνω. Οπότε νομίζω έτσι θα πάμε σιγά σιγά και τα προβλήματα παραμένουν. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον σε όλες τις συνδέσεις σχεδόν, Νικό, και θα το έχεις δει και εσύ, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι αγρότες. Αυτή η εικόνα δεν την είχαμε παλιά.
Και μου έκανε πάρα πολύ θετική εντύπωση η συγκρότησή τους. Ακριβώς. Και ο τρόπος με τον οποίο μιλούν και υπερασπίζονται με επιχειρήματα τα αιτήματα και τα δίκαια τους.
Και για τα ευρωπαϊκά, ενημερωμένοι. Και αυτή τη φορά, αν εξαιρέσει κάνα δύο συνδικαλιστές που γνωρίζουμε από παλιά και έχουν και την εμπειρία, ήταν η πλειοψηφία που εκφράστηκε στα μέσα ενημέρωσης, ήταν από αυτούς τους νέους αγρότες. Και εκεί βλέπεις και την αγωνία για την επόμενη μέρα μιας ομάδας μεγάλης στη χώρα που θέλει να μείνει στον τόπο. Και το λέγω που είμαι από αγροτική οικογένεια, ακόμα και στην Τίνο που μόνο πέτρα έχουμε, δεν έχω και μάρμαρο. Αγωνία να μείνει στον τόπο, να δουλέψει. Αλλά όπως είδα ένα καλό τίτλο σήμερα σε μια εφημερίδα, ότι παράγουν φτηνά και τρώμε ακριβά. Αυτό, όσο υπάρχει αυτή η τεράστια απόσταση, τα προβλήματα θα παραμένουν και τα αιτήματα θα παραμένουν.
Τώρα, στον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται προσωρινά να εκτονώνεται η κατάσταση, αλλά υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, σε αυτή την ανακοχή, σε αυτό το συμβιβασμό, η ημερομηνία λήξεως που είναι η 9η Ιουνίου, η ημέρα των ευρωεκλογών.
Άρα δεν άλλαξε και τίποτα από αυτά που λέγαμε.
Ναι.
Εκεί είναι το στοίχημα, εκεί παραμένει. Υπάρχει ένας συμβιβασμός, λένε, για ποιον είναι επώδυνος. Εγώ λέω ότι είναι για αυτούς που θέλουν δύο μέρες πριν να αλλάξουν το κασελάκι. Δεν έγινε η αλλαγή. Απάνω στην ιστοσελίδα του η ΣΥΡΙΖΑ, μου είπε ένα μέλος του κόμματος, γιατί δεν μπορεί να μπει αν δεν είσαι μέλος, εγώ δεν είμαι μέλος, είναι ακόμα το ερωτηματολόγιο. Σε δύο μέρες έχουμε το συνέδριο. Επιβεβαιώθηκε ότι θα πάνε μέχρι τις ευρωεκλογές. Λες και δεν το ξέραμε. Κάνανε μια τρύπα στο νερό. Αυτοκτονική η θέση τους να πάνε δύο μέρες πριν από το συνέδριο.
Και αν θες τη γνώμη μου, θα μπορεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης, να επικαλεστεί, αν τα αποτελέσματα δεν είναι καλά, να επικαλεστεί την επόμενη μέρα ότι του τραβούσαν το χαλί από τα πόδια.
Ναι, και άσε που μπορεί να πάει καλοκαιριάτικο.
Μπορεί να το επικαλεστεί.
Και να πάει φθινόπωρο για ένα καταστατικό συνέδριο και να δούμε τι απόσταση θα έχει αν είναι τρίτος, γιατί ένα δεύτερος αλλάζει το σκηνικό. Το μόνο που εκ των πραγμάτων δεν προχώρησε, δεν πήγε πίσω, γιατί ήταν και, δεν νομίζω ήταν και εκτός τόπου, είναι αυτό το δώστε μου λευκή επιταγή ναι, μέχρι τις εθνικές εκλογές. Εδώ και οι προπονητές δεν παίρνουν λευκή παγή. Επιταγή. Παίρνουν και μετά.
Όταν ξεκινάει,
σε ένα μήνα.
Όταν ξεκινάει η σεζόν, αναρωτιόμαστε πάντα αν θα φτάσει στην 28η Οκτωβρίου ο προπονητής.
Εδώ ο άλλος έχει 42% ο Μητσοτάκης και δεν ξέρει που τι θα του έρθει μέχρι το 27. Και ο Κασελάκης ήθελε να κάνει συμβόλαιο. Λες είναι ποδοσφαιριστής, ας πούμε.
Ναι, αυτό.
Αυτά δεν γίνονται. Ναι. Είναι μια κανονικότητα όλα αυτά. Ναι.
Δεν γίνονται.
Το ζήτημα είναι ότι. Δεν θα τεθεί στο συνέδριο θέμα Κασελάκη. Δεν μπορούν.
Ναι, ναι.
Δεύτερον, δεν βγήκε κάποιο. Θα πει εγώ. Εγώ είμαι. Αυτό ήταν το παιχνίδι που σου είπα στην αρχή που είσαι.
Ναι, ναι, ναι.
Θα πει εγώ. Εμείς λέει είμαστε αριστεροί, δεν εκβιαζόμαστε. Καλά, όσοι αριστεροί δεν άντεξαν τον εκβιασμό πήγαν με το Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Αριστεροί, πιο light, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι έτσι θα πάμε, δεν άλλαξε τίποτα. Είναι μια φασαρία η οποία ήταν εις βάρος του χώρου αυτού και τους γυρίζει την πλάτη, γι' αυτό και τα αποτελέσματα. Όταν είσαι σε μια περίοδο με αγρότες στο Σύνταγμα, με κώδικες δικαστικούς, με πανεπιστήμια σε αναταραχή, με νόμο για τα πανεπιστήμια, με τέλος της εξεταστικής, με εντάσεις και ενστάσεις για το αποτέλεσμα, και εσύ βλέπεις να πάει να κάνεις μομφή για τον πρόεδρο που δεν μπορεί να κάνει μομφή, γιατί ο πρόεδρος πρέπει να πει το και για τη μομφή για να συνδυάσει η Κεντρική Επιτροπή σε 15 μέρες που θα έχει τελειώσει το συνέδριο. Σηκώνω τα χέρια ψηλά, πραγματικά.
Ναι. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
Ναι, πραγματικά δηλαδή. Δεν βλέπουν ότι όλο αυτό είναι εις βάρος τους. Έχεις και την αντίρρηση πολλών. Ας πούμε, μου είπε κάποιος ότι η Ζανέτ, και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, η Ζανέτ Τσίπρα,
ναι,
είπε στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου που μετέχει, ότι αν ισχύει, ότι εγώ δεν θα μετέχω, μπορώ να μετέχω σε ένα κασελάκιο κόμμα Ελλάδας. Τα αρχικά είναι κουκουέ άμα το δεις. Αυτό αν έχει υποθεί από την κυρία Τσίπρα δείχνει σαφέστατα ότι πια οι αποστάσεις ανάμεσα του Κασελάκη και του Τσίπρα είναι απολύτως
ορατές. Αυτό όμως φάνηκε και από την τοποθέτηση Φλαμπουράρη που τον, ναι, κατηγόρησε για αυταρχισμό. Ο Αλέκος Φλαμπουράρης έχει πάρα πολύ στενή σχέση με τον Αλέξη, ναι, Τσίπρα, ναι, ορισμένοι, ναι, τον θεωρούν και πολιτικό πατέρα του. Μετά από την κίνηση της Όλγας Γεροβασίλη, που επίσης συνδέεται με στενούς πολιτικούς και φιλικούς δεσμούς με τον Αλέξη Τσίπρα, είχαμε δείγματα, θέλω,
ναι,
να πω.
Ναι, δείγματα, και θα δούμε, δεν ξέρω, θα πάει και στο συνέδριο ο Τσίπρας.
Για να δούμε.
Έχω ένα ερώτημα. Α, τα δούμε αυτά στην πορεία. Εδώ θα είμαστε.
Θα έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε ένα-δύο λεπτά, ο Βασίλης Κόκαλης, τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης, βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ. Και λίγο μετά τις 10.30, ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Θέλεις να ξεχωρίσει η επιχείρησή σου σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει? Αναρωτιέσαι πώς μπορείς να το καταφέρεις? Η απάντηση βρίσκεται στο Κοσμοτέ Grow Your Business The Podcast. Άκουσε τώρα το πρώτο επεισόδιο στο Spotify και ανακάλυψε πρακτικούς τρόπους για να δημιουργήσεις τη σωστή στρατηγική και ένα ανταγωνιστικό business plan. Μην αφήσεις την επιχείρησή σου να μείνει πίσω. Κάνε τώρα follow για να μην χάσεις κανένα επεισόδιο του Κοσμοτέ Grow Your Business The Podcast. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια. Τιμές ανακοίνωσε η Πρωτέργεια για το κίτρινο τιμολόγιο Value Simple με χαμηλή τελική χρέωση μόνο 12,98 λεπτά το Φεβρουάριο και με πάγιο 5 ευρώ. Ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα στο οποίο γνωρίζεις τη χρέωση από την πρώτη μέρα του μήνα. Το θετικό με το Value Simple είναι ότι δεν απαιτείται καμία προϋπόθεση, όπως να είσαι συνεπής, να εξοικονομείς ενέργεια ή να έχεις χαμηλότερη χρέωση μόνο για τις πρώτες κιλοβατόρες. Περισσότερα θα μάθετε στο protergia.gr, στα 85 καταστήματα Protergia ή στο 18311. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον τομεάρχη αγροτικής ανάπτυξης του κόμματος, τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Κύριε Κόκαλη, αυλαία στην εξέταση Τέμπη. Και ο πολίτης, ανεξάρτητα τι κόμμα υποστηρίζει και τι απόψεις έχει, βλέπει ότι άλλη μια εξεταστική με πολύ διαφορετικά πορίσματα ενδεχομένως στην πορεία, όπως και οι προηγούμενες, με κατηγορίες και από τις δύο πλευρές ημένες, εσείς λέτε ότι δεν αποκαλύφθηκαν πράγματα, δεν εξετάστηκαν και άλλοι μάρτυρες, η κυβερνητική πλειοψηφία λέει τα δικά της. Αυτό είναι ένα πλήγμα άλλη μια φορά. Αυτό συμπεραίνει κανείς, πέρα από τα ουσιώδη πραγματικά που μπορεί να ακούστηκαν, για την λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών, και είναι και μια έτσι επιφύλαξη του πολίτη, αν αυτές οι επιτροπές εν τέλει ρίχνουν φως ή είναι ένας χώρος πολιτικής αντιπαράθεσης.
Κύριε Δελατόλα, θα προσπαθήσω να κάνω όσο γίνεται πιο αντικειμενική τη θεώρηση της υπόθεσης εξεταστική για τα Τέμπη. Έγινε το αδιανόητο. Ποιο? Ως Βουλή, ως Εξεταστική Επιτροπή, ζητήσαμε επισήμως την ποινική δικογραφία από τη Λάρισα, από τον εφέτη ανακριτή. Και ενώ δεν έχει έρθει ακόμη, έπεσε η αυλαία. Τελείωσε. Χτες η τελευταία ημέρα. Αυτό είναι αδιανόητο και στερείται νομιμότητας, της ελάχιστης νομιμότητας. Δεν μπορεί να ζητάς ένα έγγραφο και πριν έρθει να λες «Δεν με αποσχολεί, δεν με ενδιαφέρει». Πρώτον. Δεύτερον, όπως αποδείχθηκε και χθες.
Για ποιο έγγραφο λέτε αυτό που εσείς...
Για την ποινική δικογραφία, λέω.
Για
όλη την ποινική δικογραφία. Όλη την ποινική δικογραφία. Ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι, μαρτυρικές καταθέσεις, όλη την ποινική δικογραφία την οποία χειρίζεται ο εφέτης ανακριτής στη Λάρισα. Σε ποιους ασκήθηκαν διώξεις, τι αναφέρονται στις καταθέσεις, αν αναφέρονται πολιτικά πρόσωπα, πιθανότατα δεν το γνωρίζουμε αυτό. Και ενώ αναμέναμε την έλευση της δικογραφίας, χτες έπεσε η αυλαία. Και ρωτώ, χωρίς να έχουμε κάποια έγγραφα, πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα για αναζήτηση ευθυνών, τυχών ευθυνών ποινικών και σε πολιτικά πρόσωπα? Γιατί η δουλειά μας δεν ήταν να επιβεβαιώσουμε τις ευθύνες του μοιραίου σταθμαρχή. Η δουλειά μας είναι να αναζητήσουμε οι ευθύνες πολύ πιο πάνω.
Μήπως έπρεπε να προηγηθεί λοιπόν η δικαστική έρευνα, ούτως ώστε να έχει
σωστό,
όλα τα στοιχεία.
Σωστό. Ακούστε, δύο φορές έχουμε υποβάλει το αίτημα εξ αφορμής, αιτήματα που έχουν κάνει και συγγενείς, εξ αφορμής, έτυχε αυτό. Ότι να διακόψουμε, όχι να αναστείλουμε, να διακόψουμε για 20 μέρες, ένα μήνα, μέχρι να έρθει η δικογραφία, μέχρι να τελειώσει η ανάκριση. Μέχρι να τελειώσει η ανάκριση, η οποία θα τελειώσει ένα μήνα, εξ όσων διαβάζουμε, γιατί το δικαστήριο θα προσδιοριστεί για Μάιο ή Ιούνιο. Οπότε καταλαβαίνετε, σε ένα μήνα, ενάμιση θα τελειώσει η ανάκριση. Και τους είπα, δεν θέλετε να περιμένουμε ενάμιση μήνα, 20 μέρες τουλάχιστον, να έρθει η δικογραφία. Να έχουμε μια όσο γίνεται πιο εμπεριστατωμένη εικόνα για το τι έχει γίνει στα Τέμπη από την έρευνα που την διεξάγει το μοναδικό αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το Σύνταγμα, που είναι ο δικαστής. Και εκεί σε αυτή τη δικογραφία θα δούμε. Υπάρχουν μάρτυρες οι οποίοι λένε για ευθύνες και άλλων προσώπων. Σε ποιους ασκήθηκαν διώξεις? Σε 25 του ΟΣΕ, σε 27 της ΕΡΓΟΣΕ.
Συγγνώμη κύριε Κόκαλη, για να καταλάβω. Ναι. Αν ο δικαστής βρεθεί μπροστά σε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες πολιτικού προσώπου, δεν θα απευθυνθεί στη Βουλή?
Απευθυνθεί, βεβαίως.
Τότε γιατί δημιουργούμε όλη αυτή την εικόνα ότι χάθηκε η ευκαιρία για ποινικό καταλογισμό ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα, αν αυτές υπάρχουν?
Γιατί
αφού η δικαιοσύνη ερευνά το θέμα και αν πέσει πάνω σε ευθύνες πολιτικού προσώπου, αμελητή όπως λέει ο νόμος, θα ενημερώσει τη Βουλή και θα ζητήσει την άρση της ασυλίας.
Αν πέσει,
έτσι δεν είναι, κάνω λάθος?
Ναι, βεβαίως, ναι. Ακούστε όμως η διαφορά. Λοιπόν, ακούστε η διαφορά. Εάν πέσει
η Εξεταστική Επιτροπή αναζητούσε πολιτικές ευθύνες.
Όχι. όχι, όχι, όχι.
Δεν αναζητά ποινικές ευθύνες. Δεν είναι προανακριτική, είναι, όχι.
Όχι, όχι. Έχει και δυνατότητες προανάκρισης. Έχει και δυνατότητες προανάκρισης.
Άλλο εξεταστική, άλλο προκαταρκτική.
Ακούστε, αυτό λύθηκε με ομόφωνη απόφαση της εξεταστικής και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΠΑΣΟΚ, ότι έχουμε δυνατότητες και δυνατότητες.
Μα πάντα μια εξεταστική, αν καταλήξει και σε ευρήματα ποινικά, έχει τη δυνατότητα να μετατραπεί σε προανακριτική.
Εμείς είπαμε κάτι το απλό και το λογικό, να το πούμε έτσι χωρίς να.
Αλλά μην δημιουργούμε αίσθηση ότι θα συγκαλυφθεί η υπόθεση, διότι η δικαιοσύνη συνεχίζει και κάνει έλεγχο. Και μάλιστα τις επόμενες μέρες, την Παρασκευή, θα ανακοινώσουν ποιοι θα καθίσουν στο Σκαμνί.
Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς ως Εξεταστική Επιτροπή, πώς θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα, ακόμα και για τις πολιτικές ευθύνες, όταν δεν έχουμε τα βασικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει πώς έγινε το δυστύχημα, σε ποιους ασκήθηκαν διώξεις, τα βασικά έγγραφα. Και είμαστε μόνο με τα δημοσιεύματα. Τι είπε το τάδε site, τι είπε το τάδε εφημερίδιο και ασκήθηκαν διώξεις.
Τι κάνετε τόσους μήνες τότε, γιατί δεν αποχωρήσατε όταν η διαδικασία έβαινε προς το, σε αυτή την κατεύθυνση, φύγατε κύριε.
Τρεις φορές ζητήσαμε και την επίσπευση της όλης δικαιογραφίας, αλλά και τη διακοπή, έστω και ο λιγοήμερη, σε 15-20 μέρες, έως ότου έρθει η δικαιογραφία, προκειμένου να έχουμε μια σαφέστατη εικόνα. Γιατί οι δύο έρευνες είναι παράλληλες. Είπε ο κ. Χατζηνικολάου, η δικαιοσύνη ερευνά και όταν ακουμπήσει σε πολιτικά πρόσωπα χωρίς να τα ψάξει, είναι κρίσιμο αυτό.
Αμελητή.
Αμελητή τι σημαίνει?
Χωρίς να διερευνήσει. Στέλνει κατευθείαν αυτό που βρήκε.
Ναι, και το ερώτημα είναι εμείς από τη στιγμή που έχουμε τη δυνατότητα, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει η δικογραφία, γιατί να μην την είχαμε αυτή τη δυνατότητα που μπορούμε, όχι αμελητή, να αναζητήσουμε τυχόν και τυχόν ποινικές ευθύνες. Γιατί δεν μας δόθηκε αυτή η δυνατότητα? Γι' αυτό και λέμε ότι έγινε συγκάλυψη. Έγινε συγκάλυψη. Βιάστηκε πάρα πολύ η πλειοψηφία. Οι μάρτυρες. Το αν θα καταθέσει ένας μάρτυρας επαφείται αποκλειστικά και μόνο στην πλειοψηφία. Αποκλειστικά και μόνο.
Τώρα, πάμε και.
Θα καταθέσει ένας μάρτυρας στην εξεταστική. Εμείς καλέσαμε να έρθει ο κύριος Τσαλίδης, ο κύριος Γενιδούνιας. Και γιατί οι εφημερίδες δημοσίευαν έγγραφα, τα οποία ο κύριος Τσαλίδης είχε ενημερώσει το 2021 το Υπουργείο για σοβαρό συμβάν. Για πιθανότητα σοβαρού συμβάντος. Και είπαμε στην εξεταστική, το διαβάσαμε στην εφημερίδα που το δημοσίευσε. Γιατί δεν καλούμε αυτόν τον άνθρωπο εδώ να μας πει, ελάτε εδώ κύριε Τσαλίδη. Είχατε ενημερώσει προσωπικά τον κύριο Καραμαλή ή όχι? Ισχύει ή δεν ισχύει? Τι γίνεται? Αυτή τη δυνατότητα δεν μας δόθηκε. Όπως και ο κύριος Γενιδούνιας, ούτε τον κύριο Γενιδούνια, όπως και τον κύριο Τριαντόπουλο, είπε ο κύριος Αγοραστός. Και να θυμίσω κάτι, τους πρώτους μήνες αυτοί που λέγαν ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία ίσως, επαναλαμβάνω, ίσως μετέφερε κάποια άλλα υλικά, το θεωρούσαν αρκετός κόσμος, πιθανόν δικαιολογημένα θεωρία συνωμοσίας. Όταν όμως έρχεται ο ανακριτής και λέει ότι βρέθηκε ίχνη ξυλολίου στον τόπο του δυστυχήματος, το οποίο δεν δικαιολογείται από την επιβατική, όταν λέει ότι σε απόσταση πολύ μακρύτερη του τόπου που παζώθηκε βρέθηκαν ίχνη ιστών, ανθρωπίνων ιστών, και καταλαβαίνετε ότι έπρεπε και πρέπει να ψαχτεί το μπάζωμα. Ποιος έδωσε αυτή την εντολή και γιατί την έδωσε?
Πάντως έχω πολλά μηνύματα εδώ ακροατών μας που λένε, κύριε Κόκαλη, ότι δυστυχώς η Βουλή δεν καταφέρνει σχεδόν ποτέ να αρθεί υπεράνω των κομματικών αντιπαραθέσεων και να ρίξει φως σε μια υπόθεση. Ότι μονίμως οι εξεταστικές καταλήγουν με τρία και τέσσερα διαφορετικά πορίσματα και χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Εμείς επιπυλασσόμεθα αν θα εκδώσουμε πόρισμα από τη στιγμή που δεν είχαμε τη δικογραφία πρώτον και δεν είχαμε μάρτυρες. Θέλω να είμαι σαφής και οι ακροατές πράγματι έχουν απόλυτο δίκιο. Πρέπει να τα ψάξουμε όλα. Όλα.
Αυτό είναι αποφασισμένο παντού. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Όλα. Και τώρα σας μιλάει ο εισηγητής και εκφράζει προσωπική νομική άποψη. Να ψαχτεί 7-17 από το 2014 και μετά.
Γιατί η Νέα Δημοκρατία θα εκδώσει πόρισμα τις 11 Μαρτίου.
11 Μαρτίου. Επιφυλασσόμεθα για την έκδοση πορίσματος από τη στιγμή που δεν είχαμε τη δικογραφία για να καταλήξουμε κάπου. Δεν ήταν οι ουσιώδεις μάρτυρες. Εμείς θεωρούμε και πιστεύουμε, και σας μιλάει ο εισηγητής, ότι πρέπει να ψαχτούν όλα.
Μάλιστα.
Και όταν λέω όλα, εννοώ η 717 που ξεκίνησε το 2014, πήρε αλλεπάλληλες παρατάσεις. Ο εφέτης ανακριτής έκανε τη ζήτηση της ισχύας της 717, προσέξτε, με το δυστύχημα των Τεμπών.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε διότι πρέπει να μας πείτε και δύο κουβέντες. Είστε και τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης για το χθεσινό συλλαλητήριο των αγροτών στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ.
Βεβαίως.